ar šādu veidu lāzeru iekārtām tiek apžilbināti piloti un nībā var notikt avārija, nu, nesankcionēti nolaisties labākajā gadījumā, sliktākā gadījumā. Helikopters var ietriekties kaut kādā šķērslī, piemēram, elektropārvades līnijās vai augstos mastos. Tādā veidā tiek apdraudēts pats galvenais uzdevums sniegt atbalstu cilvēkam, kad viņš nonācis nelaimē. Un tāda absolūti neapdomāta rīcība ir, nu, galīgi izteikts huligānis, ja neteiktu pat zināmā vēlā krimināla noziegums. Jebkurā šādā gadījumā tiek veikta dienas izmeklēšana, un mēs kopā ar iekšlietu ministriju, ja tas ir nepieciešams, un šai gadījumā arī pašvaldība sunākstis, cik man tikko informēja, ir ieinteresēti, lai, nu, papētītu, kuri tik iesaistīti šinī huligāniskajā aktā.